Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Ροδρίγο Δίας δε Βιδάρ, μετέπειτα El Cid, γεννιέται περί το 1048 σε ένα μικρό χωριό της Καστήλης, γιος ενός χαμηλής τάξης ευγενούς που προσέφερε τις υποτικές του υπηρεσίες στο βασιλιά του χριστιανικού κρατηδίου. Αν και παρά το λαϊκό θρύλο που τον ήθελε πάμφτωχο και χωρίς διασυνδέσεις από την πλευρά της μητέρας του, συνδεόταν με τους πανίσχυρους φεουδάρχες της Ιβηρικής. Γι' αυτό εξάλλου και μεγάλωσε στην αυλή του Φερδινάνδου του Πρώτου μετά το θάνατο του πατέρα του το 1058. Τότε ήταν που ο 10χρονος Ροδρίγο τέθηκε σύμφωνα με το έθιμο κάτω από την προστασία του βασιλιά. Ο μικρός μεγαλώνει δίπλα στον πρωτότοκο γιο του Φερδινάνδου, τον κατοπινό Σάντσο τον Δεύτερο, λαμβάνοντας ανώτερη μόρφωση αλλά και προσωπική στρατιωτική εκπαίδευση όμοια με του πρίγκιπα. Το 1063 ο δελφίνος του θρόνου στέφει τον πιστό του φίλο Ροδρίγο υπότι του στέμματος και τον προσλαμβάνει στην προσωπική του φρούρα. Είναι οι στιγμές κατά τις οποίες θα διακριθεί ο Ροδρίγο στη μάχη και θα δείξει την σχεδόν αυτοκτονική γενναιότητά του, όπως στην Καστιλιάνικη εκστρατεία κατά της Αργωνίας, όταν ο νεαρός υπότης, βλέποντας το αμφίροπο της μάχης του Γκράους, εφορμά με το άλογο του κατά των Αραγωνέζων υποτών και αποκεφαλίζει τους καλύτερους μαχητές τους. Οι Καστιλιάνοι κλέβουν τη νίκη και ο Ροδρίγο θριαμβεύει, λαμβάνοντας τον τιμητικό τίτλο του «El Campeador», δηλαδή ο πρωταθλητής στη μάχη. Ο Ροδρίγο, έχοντας μεγάλα πολεμικά κατορθώματα στις πλάτες του, ως πιστός υπασπιστής του Σάντσο, όταν ο τελευταίος θα ανέβει στο θρόνο της Καστήλης το 1065, θα τον χρήσει διοικητή των βασιλικών δυνάμεων, δηλαδή σημειοφόρος υπασπιστής, όπως ήταν ο επίσημος τίτλος. Παρά το νεαρό της ηλικίας του για τέτοιο ύπατο στρατιωτικό αξίωμα, κανείς δεν έψεξε το νέο βασιλιά για την προαγωγή του Ροδρίγο, κάτι που υποδεικνύει ότι ό,τι κατέκτησε, το κατέκτησε με το φαρμακερό σπαθί του.
Para ti, hermosa.
Μίγρα λαχιτάνα μόρα από τους Gypsy Kings, το πρώτο μας τραγούδι. Κοίτα δηλαδή την μαύρη τανή τσιγκάνα. Έτσι για να σας βάλουμε σιγά σιγά και στο κλίμα της εκπομπής. Καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στο Μια Ιστορία Θα Σας Πω στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτρες Αέρα Πάτρας και Ραχανίων, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο Ο θάνατος του Φερδινάνδου έλυσε τα χέρια των γιών του που βάλθηκαν να βάψουν την Ισπανία στο αίμα σε ένα ανελαίητο αδελφοκτόνο πόλεμο. Τόσο υπό τα διαταγάς του Σάντσο του Δεύτερου, όσο και μετέπειτα υπηρετώντας τον Αλφόνσο, ο Ροδρίγο διακρίθηκε για τις στρατιωτικές του ικανότητες. Όμως η ρήξη κάποια στιγμή με τον Αλφόνσο τον έφερε με την πλευρά των μουσουλμάνων Αράβων, που διακαώς ποθούσαν να έχουν στο στράτευμά τους τον Καμπεαδόρ. Μόνο που αυτοί θα του δώσουν ένα ακόμη πιο λαμπρό προσωνύμιο. Για τους Άραβες, ο Ελσίντ θα είναι ο Άρχοντας. Το ευχαριστώ βέβαια του Ελσίντ, που τελικά ήταν ένας καιροσκόπος, ήταν να εγκαταλείψει τους Άραβες και το 1085 να συμφιλειωθεί με τον Αλφόνσο στη μεγάλη εκστρατεία της Ρεκονκίστα, δηλαδή της ανακατάληψης. Μιας εκστρατείας που πολιτισμικά, δυστυχώς όπως αποδείχθηκε, οδήγησε αργότερα στην κατάληψη της Ισπανίας από τους καθολικούς χριστιανούς, που βύθισαν τη Χερσόνησο στο σκοτάδι. «Μα είσαι τόσο σίγουρος», θα με ρωτήσετε. «Ω ναι». Και σας προτείνω όταν βρεθείτε κάποτε εκεί να επισκεφτείτε τη μεχκίτα της Κόρδοβα. Εκεί που από το απόλυτο φως της αραβικής περιόδου, όσο θα προχωράτε μέσα στον χρόνο και όσο θα πλησιάζουν τα έργα των χριστιανών, δεν θα βλέπετε πλέον τίποτα έξω από τα παράθυρα. Απελευθερωτής και κυβερνήτης της Βαλένθια, ο Μέγας Ελ Σιντ πέθανε το 1099 από φυσικά αίτια και όχι από βέλος σαν και αυτό που έφαγε τον Τσάρλτον Ίστον στο ομώνυμο έργο με τη Σοφία Λόρεν. Τον Ελ Σιντ τον έκλαψαν όλοι, περίεργο για έναν καιροσκόπο, και Άραβες και Χριστιανοί. Και τότε αρχίζει ο μύθος. Κύρια ιστορική πηγή για τη ζωή και τα κατορθώματα του Ελ Σιντ αποτελεί η ιστορία του Ροδρίγου, γραμμένη στα λατινικά περί τα μέσα του 12ου αιώνα. Την ίδια εποχή ή και λίγο αργότερα, στις αρχές του 13ου δηλαδή, εμφανίζεται το μεγάλο καστιλιάνικο έπος «El Poema del Cid», δηλαδή «Το ποίημα του Cid». Ή αλλιώς το «Cantar de mi Cid», «Το τραγούδι του Cid μου», ανώνυμου συγγραφέα. Η σωζόμενη μορφή του έχει έκταση περί τους 3.700 στίχους, ενώ λείπουν ακόμη αρκετές εκατοντάδες. Όμως, η θρυλική έγκλη που έλαβε το όνομα του καστιλιάνου ήρωα οφείλεται κατά κύριο λόγο στις μπαλάδες του Σιντ, το γνωστό έργο «Romancero del Cid». Αυτά τα σύντομα ποίηματα του 14ου αιώνα, προερχόμενα από την επική ποίηση των προηγούμενων αιώνων, αναφέρονται τόσο σε πραγματικά γεγονότα, όσο και σε φανταστικές και συχνά υπερβολικές καταστάσεις, και ασχολούνται σε μεγάλο βαθμό με τα νεανικά χρόνια του ήρωα και τον έρωτά του με την ωραία Χιμένα. Οι μπαλάντες αυτές αποτέλεσαν την πηγή για το δράμα «Los Mocedades del Cid», δηλαδή τα νεανικά χρόνια του Cid, του Ισπανού Guillén de Castro. Το έργο αυτό του 1612 ήταν το μοναδικό του de Castro που πέρασε τα σύνορα της χώρας του. Είδατε εσείς πουθενά μέχρι τώρα κάποια 1η Οκτώβρη? Ούτε κι εγώ. Πάντως παράπονο δεν έχουμε. Σας πήγαμε μέχρι στιγμής στο Ρούντε Χαλιφάτο της Ισπανίας. Αλλά τώρα βέβαια θα πρέπει να πάμε αλλού. Τα πρώτα χρόνια της αναγέννησης στη Γαλλία, φίλες και φίλοι, θεατρικές παραστάσεις δίνονταν στα κολέγια, στις αίθουσες των πύργων των αριστοκρατών και στα σαλόνια των πλουσίων. Όπως μας πληροφορεί πολύ σωστά ο συγγραφέας Κάρολος Μπρούσαλης, ο Γουίλιαμ Σέξπιερ μεσορανούσε ήδη στην Αγγλία όταν στα 1598 άνοιξε το πρώτο θέατρο στο Παρίσι. Δύο χρόνια αργότερα άνοιξε και το δεύτερο, αμφότερα σε κακόφημες συνοικίες. Για το λόγο αυτό ψηφίστηκε νόμος που επέβαλε οι θεατρικές παραστάσεις να τελειώνουν πριν από τη δύση του ηλίου, ώστε οι θεατές να επιστρέφουν σπίτια τους ασφαλείς πριν πέσει το σκοτάδι. Μην φανταστείτε πως τα θέατρα τότε ήταν όπως τα σημερινά. Μπροστά στη σκηνή υπήρχαν οι θέσεις των ορθίων, όπου οι θεατές παρακολουθούσαν την κατάσταση παίζοντας χαρτιά, προσέχοντας βέβαια να μην τους κλέψουν τα πορτοφόλια. Καυγάδιζαν και έτρωγαν. Γύρω-γύρω, σχεδόν κολλημένες στους στίχους, υπήρχαν οι θέσεις των καθήμενων που πλήρωναν κάτι παραπάνω για να απολαύσουν το έργο με κάποια άνεση. Από εκεί που κάθονταν, τους ήταν αδύνατο, η αλήθεια είναι, να διακρίνουν τις εκφράσεις των προσώπων των ηθοποιών. Αναγκαστικά, το έργο βασιζόταν στη δύναμη του λόγου που διέθετε ο συγγραφέας για να περιγράψει τα όποια αισθήματα και στη δύναμη της φωνής των ηθοποιών που έπρεπε να ακουστεί ως το βάθος της αίθουσας, υπερισχύοντας της φασαρίας που γινόταν στις θέσεις των ορθίων.
Non estri
Είπαμε. Φύγαμε από την Ισπανία και βρεθήκαμε στο Παρίσι, εκεί στα τελειώματα της αναγέννησης και στην αυγή του Μπαρόκ. Ακούσαμε το «Nos esprits libres et contents», μια άρια του Αντουάν Μποεσέ, ενός εκ των μεγαλύτερων συνθετών της αυλής του Λουδοβίκου του 13ου, μια άρια του 1609. Οι ηθοποιοί που λέτε τα χρόνια εκείνα ήταν εισαγωγής, κυρίως από την Ιταλία και την Ισπανία, και τους γυναικείους ρόλους ευτυχώς γυναίκες τους έπαιζαν. Σε κωμωδίες με έντονο σεξουαλικό στοιχείο η Εκκλησία κλωτσούσε και προσπάθησε να καταργήσει τη γαλλική κωμωδία. Ευτυχώς για τα γαλλικά γράμματα η Εκκλησία στη Γαλλία, αυτό το ευτυχώς βέβαια βάλτε το σε εισαγωγικά, η Εκκλησία στη Γαλλία είχε για καρδινάλιό της το Ρισελιέ. Ο Ρισελιέ ήταν περισσότερο έξυπνος από ότι δογματικός. Σκέφτηκε το ότι το να καταργήσει την κωμωδία θα ήταν σαν να κήρυτε τον πόλεμο και προτίμησε να κάνει κάτι άλλο. Δοκίμασε να τονώσει το ενδιαφέρον των θεατών για το δράμα. Μάζεψε λοιπόν μια ομάδα συγγραφέων, τους έβαλε να γράφουν δράματα, φρόντιζε να ανέβουν στη σκηνή, παρακολουθούσε τις παραστάσεις και τις αντιδράσεις του κοινού και ανάλογα έδινε κατευθύνσεις για την υπόθεση του έργου, τους χαρακτήρες, ακόμα και για την εξέλιξη των σκηνών. Σιγά σιγά το κατευθυνόμενο από τον Ρισελιέ δράμα είχε αρχίσει να αποκτά οπαδούς που συνεχώς πλήθαιραν. Έχουμε φίλες και φίλοι τον Ελσίντ, έχουμε τον Ρισελιέ, ώρα για τον τρίτο της παρέας. Ο Πιέρ Κορνέι γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου του 1606 στη Γουέν, στην Νορμανδία της Γαλλίας, γιος της Μάρθ Λεπεζάν και του διακεκριμένου δικηγόρου Πιέρ Κορνέι. Η εκπαίδευση που πήρε δίπλα σε ιουσιείτες στο κολέγιο της Βουρβόνης ήταν αυστηρή. Στα 18 του άρχισε να σπουδάζει νομική, αλλά δεν το κατήχε και πολύ το άθλημα. Ο πατέρας του λοιπόν φρόντισε να του εξασφαλίσει δουλειά στο τμήμα δασών και ποταμών της Ρουέν, όμως ο Πιέρ ήθελε να γράφει. Και αυτό έκανε. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε έγραψε την πρώτη κωμωδία του, την Μελίτ, εκείνο όμως που ξέρουμε είναι ότι πρωτοπαίχτηκε από ένα μπουλούκι περιπλανόμενων ηθοποιών το 1629. Οι ηθοποιοί ξετρελάθηκαν με το έργο και το έκαναν μέρος του ρεπερτορίου τους. Κάποια στιγμή το έργο έφτασε στο Παρίσι και έκανε πάταγο. Τόσο πάταγο που πήγε να το δει και ο ίδιος ο Ρισελιέ. Η υπόθεση περιστρεφόταν, προσέξτε, γύρω από ένα ερωτικό τετράγωνο, βέβαια, που μπλεκόταν σε απίθανες μηχανογραφίες και σε εξωπραγματικές περιπέτειες. Παρ' όλα αυτά άρεσε. Και ο Ρισελιέ διεπίστωσε ότι, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η πλοκή στηριζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο απίθανο, το έργο διέθετε ζωντανούς και δυνατούς διαλόγους. Τον προσέλαβε λοιπόν. Ουσιαστικά ο Κορνέι έγινε ο πέμπτος συγγραφέας της ομάδας που είχε δημιουργήσει ο Ρισελιέ με στόχο τη συγγραφή δραμάτων, όπου η αρετή θα ήταν πάνω απ' όλα. Οι υπόλοιποι τέσσερις ήταν ο Γκιγιόμ Κονελτέ, ο Φρανσουά Μπουαρσμπέ, ο Ζαν Ροτρού και ο Κλόντε Στουίλ. Ο Κορνέι βρέθηκε πίσω στην πατρίδα τη Τουρουέν, αλλά έμεινε έκπληκτος όταν διαπίστωσε ότι ο Ρισελιέ συνέχισε να του στέλνει το μισθό του. Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει τα προστοζήν του, Κορνέι ρίχτηκε με τα μούτρα στη μελέτη. Γύρισε την πλάτη του στην κωμωδία, απέρριψε την αγγλική σχολή και διάβασε με πάθος τον Σένεκα. Στα 1635 επέστρεψε στο Παρίσι. Αυτή τη φορά κουβαλούσε το έργο του Μίδια. Στην αναβίωση αυτής της Μίδιας από τον Κορνέι κυριαρχούσε η Μίδια του Σένεκα, τον οποίον είχε μελετήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα. Δηλαδή, μιλάμε για μια γυναίκα δίστακτη και μάγισσα, μακριά από την πρωτότυπη Μίδια του Ευρυπίδη. Ανοίγουμε εδώ μια παρένθεση για να σας πούμε πως θα ήταν το 1779, χρόνια μετά, όταν ο Ζαν-Μαρί Κλεμάν, στην εισαγωγή της δικής του έκδοσης του έργου, υποστηρίζει πως η Μίδια πρέπει να επιστρέψει στην ελληνική απλότητα του Ευρυπίδη, όπως είπε. Την άποψη αυτή εξέφρασε σε μεγάλο βαθμό και ο Φμό κατά τη συγγραφή του λιμπρέτου της όπερας την εποχή της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης, μιας επανάστασης που επανέφερε και τον λόγο σε μια πιο καθαρή μορφή. Η Ερντεκούρ, φίλες και φίλοι, ήταν ο κλασικός τύπος άριας που χαρακτήριζε τα χρόνια εκείνα, το αντίο της μουσικής στις μορφές της αναγέννησης και το πέρασμά της στις αρχές και στις βάσεις της μπαρόκ μουσικής. Ας ακούσουμε λοιπόν τη σοπράνο Μαρί-Κλοντ Βαλίν σε μια τέτοια άρια και επανερχόμαστε. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της R3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Νίκος Παπαδόπουλος σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Έστω και σατανική όμως, η μύδια του Κορνέη γοήτευσε κοινό και Ρισελιέ. Λογικό, μιας και ο Ρισελιέ ήταν ο σατανάς προσωποποιημένος. Τώρα πια ο Κορνέη ετοιμάζεται να βάλει για πάντα τη σφραγίδα του στα γαλλικά γράμματα και στην παγκόσμια λογοτεχνία. Και τη βάζει ανεβάζοντας τον επόμενο χρόνο, το 1636, το αριστούργημά του «El Cid», για το οποίο βέβαια στηρίχθηκε στα νεανικά χρόνια του Cid, του Ισπανού Guillén de Castro, για τον οποίο μιλήσαμε στην αρχή της εκπομπής. Στο έργο, ο Ροδρίγο, ο Ελσίδ δηλαδή, και η αρχοντοπούλα Σιμέν αγαπιούνται σφόδρα. Πλην όμως, ο πατέρας της Σιμέν προσβάλλει τον γέρο άρρωστο πατέρα του Ροδρίγου. Ο κώδικας τιμής επιβάλλει στο Ροδρίγο να καλέσει σε μονομαχία τον πατέρα της Σιμέν. Στη μονομαχία, ο Ροδρίγο σκοτώνει τον πατέρα της κοπέλας. Και πάλι θα μπει στη μέση ο κώδικας τιμής, ο οποίος επιβάλλει στη Σιμέν να ζητήσει από τον βασιλιά ή να αποκεφαλίσει τον Ροδρίγο ή να τον εξορίσει. Έτσι η Σιμέν παλεύει μέσα της, καθώς συγκρούονται ο έρωτά της για τον Ροδρίγο και το καθήκον απέναντι στον νεκρό πατέρα της. Στην αντίπερα όχθη, ο Ροδρίγο, που επίσης υπόκειται στον κώδικα τιμής, δίνει τη σπάθα του στη Σιμέν και της ζητά να τον σκοτώσει. Εκείνη μένει αναποφάσιστη. Οι εσωτερικές συγκρούσεις δίνονται με περισσή δύναμη και κρατούν το κοινό σε ένταση. Ο βασιλιάς εξορίζει τον Ροδρίγο πώς, ως ηγέτη του στρατού που πάει να πολεμήσει τους Μαυριτανούς. Όταν ο Ροδρίγο επιστρέφει στη Σεβίλη, η μισή Εσπάνια έχει απελευθερωθεί. Φυσικά τον υποδέχονται ως ήρωα. Μόνο η Σιμέν εξακολουθεί να επιζητεί το θάνατό του, καθώς δεν έχει πάρθει εκδίκηση για τον νεκρό πατέρα της. Ο βασιλιάς αρνείται να τον καταδικάσει, κακά τα ψέματα, είναι ο καλύτερος αξιωματικός του. Προσέξτε τώρα, διότι θα γίνει αίμα και άμμος. Η Σιμέν ανακοινώνει ότι θα παντρευτεί αυτόν που θα σκοτώσει τον Ροδρίγο. Ένας παλιός θαυμαστής της βρίσκει την ευκαιρία της ζωής του, προκαλεί τον Ροδρίγο και τον καλεί σε μονομαχία. Λίγο πριν από τη μονομαχία, ο Ροδρίγο και η Σιμέν θα συναντηθούν. Ο Ροδρίγο εξακολουθεί να την αγαπά σαν τρελός. Η Σιμέν ποτέ δεν έπαψε να τον αγαπά. Τους χωρίζει όμως ο κώδικας τιμής. Αν ο Ροδρίγο σκοτώσει τον αντίπαλό του, η Σιμέν θα τον μισεί διπλά. Τέτοια ζωή δεν τη θέλει. Της εξομολογεί του ότι σκοπεύει να αφήσει τον αντίπαλό του να τον σκοτώσει για να ησυχάσει μια και καλή. Η Σιμέν διαφωνεί. Το ξέρω πως περιμένετε πώς και πώς να ακούσετε τη συνέχεια, αλλά δεν θα το κάνω, μιας και πρέπει εσείς να βρείτε το έργο και να το μελετήσετε βαθιά. Το σίγουρο είναι ένα. Το έργο έκανε πάταγο. Ο Ρισελιέ έμεινε με το στόμα ανοιχτό, αλλά υπήρχε ένα μεγάλο αλλά. Η υπόθεση είχε άξονά της τον κώδικα τιμής που επιβάλλεται με τις μονομαχίες. Και ο Ρισελιέ είχε κάνει τα πάντα για να τις απαγορεύσει στη Γαλλία. Μεταξύ άλλων είχε εκτελέσει δύο σπουδαίους αριστοκράτες και είχε κερδίσει και ένα πόλεμο. Και ερχόταν τώρα ποιος? Ο Πιέρ Κορνέι, ο άνθρωπός του δηλαδή, και σχεδόν τις εκθίαζε. Φωτιά στα ράσα του Ρισελιέ. Ο Ρισελιέ, πρωθυπουργός ουσιαστικά της Γαλλίας, καλεί τα μέλη της Γαλλικής Ακαδημίας και τους ζητά να εκδώσουν μια κριτική για το έργο, αλλά πριν φύγει από την αίθουσα, τονίζει ξεκάθαρα ποιες ήταν οι δικές του απόψεις. Στη μέση λοιπόν η ακαδημαϊκή. Το έργο είναι δυνατό, ζωντανό, ένα πραγματικό αριστούργημα. Πώς να το θάψουν? Από την άλλη, όταν ένας Ρισελιέ σου εκφράζει την άποψή του, θες δε θες την ικανοποιείς, διότι απλώς κινδυνεύεις να μη σε βρουν ποτέ. Αυτό που κάνει μεταξύ άλλων τους Γάλλους κορυφαίους είναι ο τρόπος με τον οποίο λύνουν τα προβλήματα του είδους. Τι έκαναν οι ακαδημαϊκοί? Άφησαν να περάσουν 5 μήνες, μπας και ηρεμούς ο καρδινάλιος, και στη συνέχεια έβγαλαν μια κριτική που και το έργο εξυμνούσε και τη θέση του Ρισελιέ προσπαθούσε να εξυπηρετήσει, με την υπόμνηση στο τέλος του έργου πως η ζωή και η υπόθεση ενός θεατρικού δεν είναι απαραίτητο να συμβαδίζουν. Υποκλεινόμεθα. Ο Ρισελιέ πήρε το μήνυμα και το βούλωσε. Από τότε έως σήμερα, φίλες και φίλοι, η Γαλλική Ακαδημία δεν ξανάγραψε κριτική. Ο Κορνέι αφιέρωσε την έκδοση του έργου σε βιβλίο κάποια στιγμή στην ανιψία του Ρισελιέ και το επόμενο αριστούργημά του τον Οράτιο στον ίδιο τον καρδινάλιο. Η κλονισμένη επαφή, ας το πούμε έτσι, αποκαταστάθηκε και ο Ρισελιέ βρήκε στο συγγραφέα μία γυναίκα για σύζυγο, καθώς ο ίδιος ο Κορνέι είχε αποδειχθεί ανίκανος να πείσει κάποιον να τον παντρευτεί. Άντε, προς τιμήν του μεγάλου Ελσίντ και της αγαπημένης του, πάμε να ακούσουμε τον Πέπε Τόρρε να μας τραγουδά το «Σιγουίρια δελ Πλανέτα». Ο Πέπε Τόρρε, μια από τις μεγαλύτερες μορφές του φλαμένκο καϊντάρ, όλη η φαμίλια του ήταν άνθρωποι του φλαμένκο, τσιγκάνικης καταγωγής, ας τον απολαύσουμε. Εμπνευσμένα από τη ρωμαϊκή ιστορία, όπως ο Οράτιος ήταν τα έργα που έγραψε ο Κορνέι αμέσως μετά, Κίνας ή η επιήκε του Αυγούστου το 1640, Πολύευκτος το 1642, ο θάνατος του Πομπίου ένα χρόνο αργότερα, όπου περιέχονται οι πενιγμοί για τον θάνατο του Ρισελιέ, η Ροδογίνη το 1645 και ο Ηράκλητος το 1647. Μολονότι ο Κορνέι είχε πλέον βρει στην τραγωδία το είδος που τέριαζε καλύτερα στην έμπνευση και στην καλλιτεχνική ιδιοσυγκρασία του, δεν εγκατέλειψε ποτέ εντελώς την κωμωδία. Το 1643 έγραψε τον Ψεύτη, ένα από τα καλύτερα έργα αυτού του τύπου, εμπνευσμένο από κείμενο του Juan Ruiz de Alarcón. Λίγα χρόνια αργότερα παρουσίασε την Ανδρομέδα και συγκεκριμένα το 1650 και τον Νικομήδη το 51, έργα που αποτέλεσαν την αρχή της κάμψης της μεγαλοφίας του. Μία αποτυχία του Περθαρίτης του 1651 επίσης τον κράτησε μακριά από τη σκηνή για 8 χρόνια. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως σε αυτή την περίοδο της αποχής του άρχισαν να επιβάλλεται σταδιακά στο Παρίσι ο θίασος του Μολιέρου, κατά του οποίου ο Κορνέι επιτέθηκε με τόση σφοδρότητα ώστε θεωρείται ο εμπνευστής της πολεμικής που έμεινε γνωστή ως «Querelle de l'école de femme». Τελικά, οι δύο αντίπαλοι συμφιλιώθηκαν και ο Μολιέρος ανέβασε ορισμένες τραγωδίες του Κορνέι. Επέστρεψε στη σκηνή το 1659 με τον Ιδίποδα, τον οποίον ακολούθησαν οι Σοφονίσβοι το 1663, ο Ατίλας 4 χρόνια μετά και το δραματικό έργο Τίτος και Βερενίκη το 1670. Ήδη από το 1662 είχε εγκατασταθεί με την οικογένειά του στο Παρίσι και πήρε σύνταξη από το βασιλιά. Κατά την τελευταία δημιουργική περίοδό του συνεργάστηκε με τον Μολιέρο και τον Κοινό σε ένα χορόδραμα, την Ψυχή, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Επίσης έγραψε ακόμα δύο τραγωδίες με τίτλους «Πουλχερία» το 1672 και «Σουρίνας», «Στρατηγός των Πάρθων» 2 χρόνια αργότερα, οι οποίες όμως απέτυχαν, γεγονός που τον έκανε να εγκαταλείψει οριστικά τη σκηνή. Η νέα γενιά είχε αρχίσει να στρέφει το ενδιαφέρον της στο Ρακίνα. Πικραμένος ο Κορνέι πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του απομονωμένος και αφοσιωμένος στη θρησκευτική ζωή. Γιατί είναι ιδιαίτερος? Μόνο επειδή νίκησε ουσιαστικά το Ρισελιέ και έπαψε την κριτική στα έργα της περιόδου του? Δεν είναι και λίγο, αλλά δεν είναι και το μόνο. Η αντίληψη του Κορνέι περί της έννοιας του τραγικού, την οποία διατύπωσε θεωρητικά στους τρεις λόγους που δημοσιεύθηκαν το 1660, είναι ουσιαστικά νέα για την εποχή του. Όσον αφορά τη δραματική σύγκρουση, η οποία στους κλασικούς βρισκόταν στην αντίθεση του ανθρώπινου και του θείου, ο Κορνέι τη σύγκρουση αυτή την τοποθέτησε μέσα στον άνθρωπο. Και είναι μια σύγκρουση μεταξύ βούλησης και συνείδησης. Ο ηρωισμός των χαρακτήρων του συνίσταται στην έξαρση της ισχυρής, ελεύθερης βούλησης, η οποία καθοδηγείται από τη λογική. Τα πρόσωπα των τραγωδιών του είναι προσωπικότητες δυνατές, σκληρές, πολλές φορές ανελέητες, γιατί καθυποτάσσουν τις παρορμήσεις των παθών στη σκέψη και ως προς αυτό είναι τυπικά καρτεσιανές. Τα πάθη ελέγχονται από τη λογική και μετατρέπονται σε ιδέες, οι οποίες με τη σειρά τους ενεργούν ως αρχές συμπεριφοράς. Πρόκειται για έναν κόσμο από τον οποίο ο Κορνέι εξωστρακίζει αδύνατους και ανεύθυνους. Ακόμη και τα γυναικεία πρόσωπα γίνονται αρενοπά, ενώ ο έρωτας θεωρείται αρετή και όχι αδυναμία, επειδή πηγάζει από τη συνείδηση του καλού και του τέλειου και εξαρτάται στενά από αυτή. Η αντίληψη του Κορνέι αντικατοπτρίζει το ιστορικό και ψυχολογικό κλίμα της εποχής. Άνθρωποι όπως ο Ρισελιέ ή ο καρδινάλιος Ντερέτς ήταν ασφαλώς πρόσωπα ηρωικά, αρκετά συγγενικά προς την ευαισθησία του Κορνέι, ο οποίος άλλωστε προσέφερε με το θέατρό του έναν αρκετά αυθεντικό πίνακα της πολιτικής ζωής του καιρού του. Η επιλογή της ιστορίας ως κύριας πηγής έμπνευσης των έργων του οφείλεται στην επιθυμία του να στηρίξει τη δραματική του δημιουργία στην αλήθεια και όχι στη φαντασία. Ο Ζαν Μπατίστ Λουλί ένας εκ των μεγάλων της εποχής εκείνης, άφησε όπερες πίσω του και όχι απλώς άριες όπως πολλοί σύγχρονοί του, οι οποίοι δημιουργούσαν στις αυλές του βασίλια. Από την όπερα Αρμίντ ακούμε ένα απόσπασμα και συγκεκριμένα το «Le plaisir on choisit pour Asile».
Agréable et tranquille, que ces lieux sont charmants pour les heureux amants, que ces lieux sont charmants pour les heureux amants.
Κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε και της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Άνθρωποι των καιρών, όλοι μας. Γεγονότα, πράξεις, έργα που ενδεχομένως σήμερα να φαντάζουν σχεδόν ένα τίποτα, για να μην υποτιμήσω, βλέπω ότι στην εποχή τους είναι πραγματικά τόσο μεγαλειώδη, τόσο ως έργα, όσο και ως συνέπειες, θα λέγαμε. Ένας Ρισελιέ κάθεται στην άκρη, χωρίς να μπορεί να κάνει πλέον πολλά, και μια γαλλική ακαδημία αποφασίζει ποτέ ξανά να μην γράψει κριτική για θεατρικό έργο. Όχι απλά δεν είναι λίγο, είναι πάρα μα πάρα πολύ. Τον 19ο αιώνα, κατά την περίοδο του ρομαντισμού, το έργο του Κορνέη γνώρισε νέα αποδοχή. Επειδή η δύναμη της έμπνευσής του εκτιμήθηκε περισσότερο από την υπερβολική κλασική λιτότητα που είχε το έργο του Ρακίνα. Είδατε εσείς μέχρι τώρα κάποια 1η Οκτωβρίου? Ήρθε η ώρα να την δείτε. Διότι ο μέγας αυτός συγγραφέας έκλεισε τα μάτια του μια 1η Οκτωβρίου και συγκεκριμένα του 1684. Άλλαξε τον κόσμο του, ύστερα ο δικός του κόσμος άλλαξε από κάποιον άλλον κόσμο, το είπαμε, άνθρωπος του καιρού του, που σίγουρα τον πήρε και τον πήγε ένα βήμα παραπέρα. Σας αποχαιρετούμε με Κάδμιο και Ερμιόνη και πάλι από αυτόν τον πολύ ιδιαίτερο συνθέτη, τον Jean-Baptiste Lully. Γεια και χαρά.
Près d'être unis par deux.